Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 12. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Българският посланик в Анкара е бил поканен на среща в турското външно министерство вчера във връзка с решението на българския парламент да се признае масовото изтребление на арменците в Османската империя в периода 1915-1922 година. На срещата турската страна е изложила своите виждания, свързани с събитията, станали повод за решението на българския парламент, както и за последствията от неговото приемане. В отговор българският посланик Красимир Толечки е разяснил характера и смисъла на декларацията, приета с голямо мнозинство от Народното събрание, както и факта, че тя не е насочена срещу съвременна република Турция. Това се казва съобщение, качено на сайта на външното ни министерство, без да се дават повече подробности. По разпореждане на министъра на отбраната Николай Ненчев, още 50 военнослужащи от състава на сухопътните войски ще се включат в дейностите по прочистването на земни площи край складовата база на ВМЗ Сопот в село Иганово. Следващата седмица военнослужащите от 61-а Стрямска механизирана бригада ще започват да прочистват от осколки и невзривени боеприпаси 3-километрова зона от външната страна на складовата база. Военните специалисти ще обезопасят земеделските земи, за да могат техните стопани отново да ги обработват. С малко над 93% подкрепа Георги Първанов отново е лидер на АБВ. Вътрешно партийните избори се проведоха вчера, а до тях се стигна след като президентът на България в периода 2002-2012 година подаде оставка като председател на формацията. Причина за това стана подкрепата на парламентарната група на АБВ за ратификацията на заем от 16 милиарда лева. За лидерския пост имаше още две кандидатури. Пряко от националната конференция на АБВ Виктория Нинопска.
Добър ден, колеги. Вече стана ясно, че Георги Първанов остава председател на АБВ. Близо 93% подкрепа е получил членовете и симпатизантите на партията. Останалите двама кандидати, председателят на общинската организация в Русе Стелян Стефанов, е получил малко над 3% подкрепа, а за областния управител на Пазарджик Трендафи Величков са гласували малко над 2%. Вътрешно партийното гласуване се провеждаше както по електронен път, така и в отделните организации в страната. След като резултатите бяха обявени в началото на националната конференция, преизбраният лидер Георги Първанов коментира, че е приятно изненадан от резултатите, въпреки предварителните нагласи. Малко след началото на конференцията, вице-премиера и заместник-председател на партията Ивайло Калфин коментира сегашната политическа ситуация. Той подчерта, че първите стъпки на правителството будят опасения по отношение развитието на икономиката. АБВ настоява да бъде изработена ясна инвестиционна програма, за да стане ясно какво произвежда страната ни и какви са инвестициите. Националната конференция продължава и в момента. Очакват изявлението на преизбрания председател Георги Първанов. Подробности в следващите емисии новини на Дарик. Виктория Нинска, Дарик радио София.
Новините от чужбина. Лавина, причинена от земетресението в Непал, уби шеф в Google на Еверест. Освен стотиците загинали в Хималайската, Хималай стана след катастрофалния трус. Лавина, предизвикана от земетресението, помета лагер на алпинисти, които се готвили да атакуват най-високия връх на планетата. Тоновете сняг са убили 17 души, а 61 са ранени. Сред загиналите е и Дън Фрединбърг, служител в компанията и шеф на изследователското звено на Google. Той заедно с други трима служители на компанията се готвил да изкачва Еверест. Колегите му са останали невредими. В лагери под Еверест пребивават над 100 катерачи, които са невредими. Евакуацията им обратно до базовия лагер ще бъде трудна, тъй като традиционният маршрут е блокиран от лавината. Иначе броят на загиналите от земетресението в Непал не спира да расте. Вече става въпрос за около 2000 души. Според Министерството на вътрешните работи на Непал, само столицата Катманду, трусът от 7,9 по Рихтер е отнел живота на 721 души. Ранени са малко над 5000. ООН подготвя мащабна операция за оказване на помощ на Непал. Вече е ясно, че са загинали много хора. Освен това са нанесени значителни необратими щети на културно-историческото наследство на Непал, каза генералният секретар на организацията Бан Ки Мун. От името на международната организация той изказа дълбоки съболезнования на непалското правителство и всички загинали от стихията. Междувременно, Европейския средиземноморско-сейзмологичен център съобщава за ново земетресение близо до столицата на Непал, Катманду. Трусът е с магнитуд 6,8 по Рихтер. Още новини от чужбина. Италианските власти съобщиха, че са спасили 247 мигранти от плавателен съд в Средиземно море. Говорителката на бойния флот Джорджа Трека казва, че спасителната операция е станала край бреговете на Либия, но не дава повече подробности. Няма съобщение за жертви. Междувременно спасените в петък 334 мигранти са транспортирани до пристанището Аугуста на остров Сицилия. Тези два случая показват, че потокът от мигранти към Европа не намалява, въпреки трагедията от миналата неделя, когато претоварен кораб се преобърна в открито море и най-малко 800 души се удавих. Властите в Германия обявиха, че няма да допуснат на територията на страната някои от членовете на руския рокерски клуб «Нощните вълци». Берлин обяви мярката срещу руските мотоциклетисти с потенциална опасност от нарушаване на обществения ред и сигурността в Германия. Ден преди това Полша обяви, че изобщо няма да разреши на рокерите да преминат през полска територия. 50 от нощните вълци потеглиха вчера от Москва с намерението да обходят с мотоциклетите си източна Европа и да стигнат до Берлин. Те са посветили мотопохода си на 70-та годишнина от победата на Червената армия над нацистска Германия. Рокерският клуб, чието членове са яростни привърженици на Владимир Путин, е в черния списък на Съединените щати заради участието му в анексирането на Крим. Руските рокери планират да преминат на няколко лъча през Минск, Брест, Вроцлав, Бърно, Братислава, Виена, Мюнхен и Прага, като на 9 май се канят да се съберат в Берлин. Руски хакери, които пробили миналата година защитата на компютърната мрежа на Белия дом, са получили достъп до незасекретени имейли на президента Барак Обама, съобщава днес вестник New York Times. Според цитирани източници от администрацията на Обама, хакерите са могли да прочитат някои от писмата на президент. По-рано този месец Белия дом потвърди за хакерския пробив през миналата година, като подчерта, че не е била засегната класифицирана информация. New York Times обаче пише, че пробивът е бил, цитирам, далеч по-досаден и обезпокояващ, отколкото е било признато публично. Федералното бюро за разследване води следствие за евентуален терористичен заговор в Съединените щати, организиран от Ислямска държава, съобщава CNN. Разследването е започнало след засичането на комуникация и друга разузнавателна информация, която водила до заключението за наличието на заговор, организиран в щата Калифорния. CNN твърди още, че администрацията за авиационна сигурност е предупредила летищата в щата за възможна заплаха. Reuters допълва, че по думите на източник от федералните служби за сигурност имат данни за заплаха срещу международното летище в Лос-Анджелис. 29 години се навършва днес от катастрофата в Чернобилската атомна електроцентрала. По традиция, ръководители на държавата и областите в Украина и участници в преодоляването на последствията от бедствието ще поднесат цветя и венци на мемориала на жертвите. В цялата страна ще се състоят възпоменателни концерти. За днес е предвидено президентът Петро Порошенко да направи работно посещение в бившата електроцентрала. По-рано този месец беше обявено, че дейността по прекратяването на експлоатацията на АЕЦ Чернобил е приключила. Сега централата е на етап снемане от експлоатация. Връщаме се у нас. 275 милиона евро отпусна Европейския съюз по мярка плащания за райони с природни или други специфични ограничения. Мярката е част от програмата за развитие на селските райони и е отворена за кандидатстване. Какви са изискванията към фермерите и кой може да се възползва от това европейско финансиране? Отговаря Евгений Гергов, експерт в дирекция развитие на селските райони в Министерството на земеделието. С него разговаря Александра Гинева.
Мярка 13 е съставена от две подмерки. 13.1 компенсационни плащания в планинските райони и 13.2 компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения. Тези две мерки са идентични, т.е. абсолютно еднакви с мерки 211 плащания за планински райони и мярка 212 плащания за райони различни от планинските, или това са така наречените лошо почвени, от стария програмен период. Като допустими за финансиране са земеделските стопани, които обработват земеделска земя в съответния необлагодетелствен район и тук се плаща за хектар обработвана земеделска земя или за декар обработвана земеделска земя. Тоест, земеделския стопанин така или иначе се обработва земята, получава си плащанията по схемата на единно плащане на площ и допълнително върху същата площ, т.е. за една и съща площ, получава допълнително подпомагане за необлагодетелстваните райони.
има ли срокове, които вече са ясни? Те какви са, до кога могат да кандидатстват земеделските стопани?
Земеделските стопани много лесно могат да кандидатстват за необлагодетелстваните райони. Кандидатстването става заедно с общо заявление за кандидатстване на площ. Това е по наредба 5. И те отиват в общинската служба, както по СЕП, по схемата за единно плащане на площ, в срока от 1 март до 15 май става подаването на заявление, като до 31 май могат да правят корекции, а след 31 май до 9 юни има наказание 1% на ден за всеки работен ден. През целият програмен период мярката разполага с 275 милиона евро. Значи това са достатъчно средства, за да могат да покрият нуждите на нашите земеделски стопани, които кандидатстват в тези райони. Тоест, призовавам земеделски стопани спокойно да се кандидатстват в тези райони, тъй като има достатъчно отпуснат бюджет за тези две мерки.
Подробности по тези и още новини от деня четете на darik.bg.
Времето.
Карловацка гроздова. Да познаваш традицията.
Слънчево, по обяд от запад облачността ще се увеличи. Максимална температура за деня между 20 и 25 градуса.